ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนและจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ตอนเช้าฝนเทลงมาหาใหญ่ทำให้ไม่สะดวกแก่ญาติโยมที่จะนั่งตามใต้ต้นไม้หรือตามพื้นดินเอาเตื่อปูแต่ว่าตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วคงจะหยุดต่อไปจนถึงเวลาพระฉันอาหารเพลแล้วก็ตกกันตอนบ่ายไม่ว่าอะไรวันอาทิตย์นี่คนก็จะทำบุญทุนทานกันอย่ามาตกเลยเวลามันตั้งเยอะแยะตกเวลาไหนก็ได้ไม่ควรจะตกตอนนี้ถ้าพูดกันได้ก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่ว่านี่พูดกันไม่รู้เรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องไปตามเรื่องของเขาเมื่อวันที่27นี้อาตมาเดินทางไปชัยยาเป็นวันเกิดของท่านเจ้าคุณพุทธทาสหรือประเทศวิสุทธิเมธีผู้ก่อตั้งคณะธรรมทานที่ชัยยาและได้มีการฉลองครบรอบ50ปีของคณะธรรมทานด้วยฉลองงานที่ได้ทำมาครบรอบ50ปีในวันเกิดนี่คนก็ไปร่วมชุมนุมกันมากแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับที่อื่นเขาทำคือวันเกิดนี่ทั่วไปเขาก็ทำบุญเลี้ยงพระทำบุญต่างๆแต่ว่าท่านไม่ได้เลี้ยงพระแต่ว่าชวนพระให้อดอาหารกันวันหนึ่งและญาติโยมที่ไปก็อดกันด้วยอดกันทุกคนไม่มีการหุงหาอาหารเว้นไว้บางคนอดไม่ได้ก็ไปซื้อกินหน้าวัดสำหรับคนท้องไส้ไม่ปกติแต่ถ้าท้องไส้ปกติก็ชวนกันอดกันที่ท่านบอกว่าให้อดอาหารในวันเกิดเพราะว่าเมื่อวันเกิดนี่ไม่ได้กินอะไร เกิดใหม่ๆนี่ไม่ได้กินอะไรมันสับสนวุ่นวายตอนนั้นไม่ได้กินอะไรถึงวันเกิดก็ควรจะไม่กินอะไรถ้าทำบุญวันเกิดโดยไม่เลี้ยงกันในประหยัดมากไม่ต้องรบกวนใครๆให้ลำบากในเรื่องการมาเลี้ยงอาหารเราควรจะได้มีเวลาพักผ่อนศึกษาตัวเองแต่ว่าท่านจะคุณท่านไม่ฉันอาหารแล้วท่านก็เทศน์ให้ญาติโยมฟังเทศน์ตอนเช้ากันหนึ่งว่ากันสองชั่วโมงรวดตอนบ่ายอีกสองชั่วโมงกลางคืนอีกสองชั่วโมงแต่ว่าตอนบ่ายนี่มาท่านพูดจบแล้วท่านขอร้องให้อาตมาพูดให้ญาติโยมฟังอาตมาก็พูดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง45นาทีให้ญาติโยมได้ฟังกันนับว่าเป็นการทำบุญวันเกิดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครทำเหมือนท่านด้วยเป็นประโยชน์อยู่ญาติโยมที่นั่งกันอยู่ที่นี่อาจจะไม่รู้ว่าท่านพุทธทาสคือใครคณะธรรมทานคืออะไรเขาทำงานอะไรกันบ้างเพราะว่ามีคนไม่รู้มากเหมือนกันแม้พระผู้ใหญ่บางองค์ท่านก็ไม่รู้ท่านถามอาตมาว่าพุทธทาสมันทำอะไรวะถามว่าอย่างนั้นท่านพูดแบบนักเลงหน่อยแล้วก็บอกว่าท่านแรกก็นึกในใจนึกในใจว่าแย่เต็มทีเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าลูกน้องปกครองที่ตนปกครองทำอะไรบ้างแต่ว่าไม่พูดออกไปแล้วมันนึกในใจอะไรพูดออกไปว่าท่านพุทธทาสท่านทำสิ่งที่พระอื่นไม่ทำทำไม่ได้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเหลือหลายแล้วอธิบายให้ท่านฟัง ท่านก็บอกว่ามากรุงเทพไม่มาหาผมมั่งเลยท่านจะไปหาทำไมเราไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านองค์นั้นท่านจะไปหาก็ต้องไปหาเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาความรู้ความเข้าใจสมัยก่อนสมเด็จพระเทพศิรินทร์พระพุทธโฆษาจารย์ยังอยู่ท่านมาทีไรก็ไปหาทุกทีไปหาแล้วก็ท่านให้คำแนะนำในเรื่องภาษาบาลีแล้วก็ท่านชมท่านเจ้าคุณว่าเธอแปลหนังสือดีมากแปลแล้วคนอ่านเข้าใจท่านไปหาอย่างนั้นองค์อื่นท่านก็ไม่ไปท่านเฉยๆจึงไม่รู้ว่าท่านทำอะไรญาติโยมนี่ก็ได้ยินแต่ชื่ออาจจะไม่รู้ว่าท่านทำอะไรท่านเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังนิดหน่อยในวันนี้ตามเวลาท่านพุทธทาสนี่ท่านชื่อเดิมท่านชื่อเลื่อมน้องชายท่านชื่อธรรมทาสแต่ว่าชื่อเดิมชื่อยี่เก้ยเธอเชื่อสายท่านเป็นบรรพบุรุษท่านก็เป็นคนจีนนั่นเองแต่ว่ามารดาน่ะเป็นคนไทยแท้ครอบครัวของท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นครอบครัวที่หนักแน่นในพระศาสนามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะมารดาท่านนั้นหนักแน่นในพระศาสนามากชอบสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ตามวัดต่างๆสนใจในการศึกษาธรรมะมีลูก3คนก็อบรมลูกให้เป็นคนดีท่านเจ้าคุณเป็นลูกหัวปีและก็น้องคนกลางก็คือชายนายธรรมทาสน้องคนเล็กเป็นผู้หญิงเมื่อท่านเป็นเด็กก็เรียนหนังสือก็ไม่มากอะไรเรียนได้ชั้นม.3ในสมัยนั้นเรียนรุ่นเดียวกันกับคุณฮิรันสูตรบุตรที่เป็นอธิบดีสันพาโกนก็บิดาไปทำราชการอยู่ที่นั่นแล้วก็ออกทำมาหากินเกี่ยวค้าขายไปบ้านดอนซื้อของมาขายที่ภูมิเรียงสมัยนั้นเดินทางโดยทางเรือคือนั่งเรือใบไปซื้อของมาขายท่านทำการค้าขายจนกระทั่งอายุครบ20ปีคุณแม่ก็ขอให้บวชในพระศาสนาท่านนึกว่าจะบวชสัก3เดือนเวลาบวชก็สั่งคนในบ้านว่าบรรณบัญชีเก็บไว้ก่อนฉันศึกแล้วก็มาจัดการกันต่อไปแต่ว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้เรียนนักธรรมนักธรรมชั้นตรีบ้านนอกเขาเรียนอย่างนั้นเมื่อเรียนนักธรรมแล้วท่านก็นึกว่าเรามีความรู้พอจะสอนคนได้ก็เลยเทศให้คนฟังทุกคืนวันพระที่วัดที่ท่านอยู่เทศเรื่อยๆไปคนฟังก็พอใจฟังออกพรรษาแล้วไม่ศึกเลยบวชต่อไปเรียนนักธรรมชั้นโทได้แล้วก็บวชต่อไปเรียนนักธรรมชั้นเอกได้3ปีบวชกันไป3ปีแล้วคุณแม่ก็ไปปรารภกับท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอบอกว่าคุณเลื่อมนี่แกบวชมา3ปีแล้วควรจะศึกได้แล้วจะได้ให้ยี่เก้ยคือคุณธรรมทาสบวชบ้างท่านพระครูเลยบอกว่าไอ้ยี่เก้อเนี่ยมันไม่ต้องบวชหรอกมันเป็นพระอยู่แล้วใครไปรู้จักคุณธรรมทาสก็เหมือนกับว่ารู้จักพระในรูปชาวบ้านคือแกอยู่เหมือนพระแกอยู่ง่ายง่ายไม่แต่งเนื้อแต่งตัวกับใครอาบน้ำไม่เคยใช้สบู่ตัดผมสั้นเกรียนอาหารการกินก็ไม่เคยบ่นท่านอยากคุณบอกว่าธรรมทาสเขากินอะไรกินได้เขาไม่เคยบ่นว่าจืดว่าเค็มว่าเผ็ดไม่เคยเติมน้ำพริกน้ำมะนาวไม่เคยเติมน้ำปลาเขาทำให้อย่างใดก็กินอย่างนั้นเรียกว่าอยู่เหมือนกับพระอยู่แล้วท่านพระครูได้บอกว่าแม่เคลื่อนยี่เก้อมันเหมือนกับพระอยู่แล้วไม่ต้องบวชหรอกคุณเลื่อนแค่บวชมา3ปีแล้วมีความรู้ พอจะได้ช่วยงานประศาสนาได้ขอให้บวชต่อไปอีกหน่อยก็เลยบวชต่อไปในพรรษาต่อมานี่ก็มาช่วยสอนนักธรรมที่วัดพระธาตุชัยยานักเรียน32คนสอนสอบได้30ตกไป2เท่านั้นเองเวลาท่านสอนมีเจ้าคณะอำเภอมาแอบฟังอยู่ข้างหลังท่านบอกว่าคุณเลื่อนในแค่สอนเพลินนะคุณผมนั่งฟังก็เพลินไปด้วยสอนให้นักเรียนเข้าใจดีสอบได้ถึง30คนนะ30รูปอันนี้ก็คุณหน้าคนหนึ่งที่อยู่บ้านดอนรู้ว่าทำงานสอนนักธรรมได้คะแนนดีเลยให้รางวัลพิมพ์ดีดเครื่องได้ใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบันอันนี้คืนวันหนึ่งไปอาบน้ำกันในคลองข้างวัดกับท่านพระครูอาบกันแช่น้ำอาบไปคุยกันไปหน้าร้อนคุยกันไปเรื่อยเดินหงายด้วยพอดีท่านพระครูถามว่าเออไอเขาว่าลูกกลมในโลกมันเดินเนี่ยมันเดินอย่างไรพอดีมาเข้ารอบต่อมันลอยมาผลใส่ยกขึ้นอุปมาให้ดูว่านี่ลูกมาเข้าที่ลูกดวงจันทร์เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์แล้วโลกที่มันหมุนรอบตัวประเทศไทยอยู่จุดนี้หมุนมาตรงนี้ก็มืดประเทศอื่นก็สว่างแล้วมันก็หมุนเคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์365วันอธิบายให้ท่านพระครูฟังท่านพระครูฟังเข้าใจมาเข้าใจแล้วก็เลยคุยเรื่องอื่นต่อไปแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นถามว่าคุณเลือกคุณนี่จะบวชต่อไปหรือว่าจะศึกท่านบอกว่าก็คิดว่าจะศึกเหมือนกันแล้วท่านพระครูท่านถามว่าคุณคิดว่าจะทำอะไรในชีวิตนี้ท่านก็บอกว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากแต่ท่านก็บอกว่าโอ้ถ้าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์นั่นคุณไม่ควรศึกเพราะถ้าศึกไปแล้วมันทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ได้เต็มที่ประยุ่งกับปัญหาครอบครัวคนที่จะทำประโยชน์แก่คนอื่นนั่นมันต้องไม่ต้องเป็นพระเพราะเป็นพระไม่มีความกังวลด้วยอะไรพูดกันไปพูดกันมาก็ตกลงกันว่าไม่ศึกแล้วท่านบอกว่าถ้าผมไม่ศึกเนี่ยผมจะต้องไปเรียนหนังสือกรุงเทพเพื่อรู้บาลีก็ตกลงกันว่าต่อพรรษาแล้วก็จะไปกรุงเทพท่านก็เลยมาเรียนหนังสือกรุงเทพที่วัดประทุมคงคาการที่มาเรียนวัดนั่นก็เพราะว่ามีพระชายามาอยู่ก่อนแล้วองค์หนึ่งสององค์ก็มาอยู่ง่ายหน่อยท่านก็มาอยู่ที่นั่นแล้วก็เรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจเรียนจนสอบได้เป็นปริญญาสามประโยคแล้วก็เรียนต่อไปอีกสอบอีกครั้งหนึ่งประโยคสี่ไม่ได้ตกเมื่อสอบตกท่านก็บอกว่าพอแล้วเรียนเท่านี้พอเราจะคิดว่าจะไปทำงานอะไรต่อไปท่านแรกในท่านคิดว่าจะไปอินเดียไปประเทศทิเบตอะไรนู่นเพื่อไปศึกษาศาสนาไปดูการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเคยเขียนจดหมายถึงนายธรรมทาสปรารภเรื่องว่าจะไปอย่างนั้นอันนี้ก็ต่อมาก็เปลี่ยนใจบอกไปยังน้องชายว่าไอ้ความคิดที่จะไปต่างประเทศนั้นไม่เอาแล้วกลับบ้านเลยท่านกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ไปพักอยู่ที่วัดใหม่ซึ่งเป็นวัดเคยอยู่มาอยู่ไปสักเดือนหนึ่งก็เรียกประชุมพักพวกคนเฒ่าคนแก่บอกว่าฉันจะทำอะไรสักอย่างแก่ประศาสนาจะหาที่เหมาะๆสักแห่งหนึ่งไปอยู่เงียบๆชาวบ้านก็บอกนู่นนะวัดพังจิกนั่นแหละดีวัดพังจิกนะเป็นสวนโมกเก่าอามาเคยไปอยู่กับท่านที่นั่นเหมือนกันวัดนั่นมันอยู่ห่างตัวตลาดชัยยาอยู่มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเงียบเป็นวัดร้างมีหนองใหญ่ ท่านก็เลยพาคนมาดูมันรกเต็มทีก็เลยบอกว่าเชือกฉางรอบเบือกเนี่ยแต่มันเตียนหน่อยแล้วก็ไปขอสังกสีที่คุณนางหวนที่ให้ทิมดีนั่นแหละอยู่บ้านดอนนางหวนเศรษฐบุตรเศรษฐภักดีนามคุณเศรษฐภักดีหน้านั่นแกดูเอาบอกว่าคุณนี่มันแปลกฮะวัดวาอารามดีๆไม่อยู่จะไปอยู่ในป่ามาเลือกอะไรแต่ว่าเขาให้นะให้สังกสีเอามามุงกะทิบูชาบ่งเสริมแบบพออยู่ได้แล้วก็เลยอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่คนเดียวอ่านหนังสือค้นคว้าอ่านพระไตรปิฎกคนเดียวอยู่ไม่พูดกับคนใน2ปีคือไม่มีคนเข้าไปพูดด้วยและก็ไม่เปิดประตูให้คนเข้ามีประตูเข้าก็พอไปบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับมาก็ใส่กุญแจเลยไม่ให้ใครเข้าแล้วก็อยู่คนเดียวเงียบๆศึกษาค้นคว้าอ่านพระไตรปิฎกได้พระไตรปิฎกชุดหนึ่งก็อ่านกันเป็นการใหญ่แล้วก็ไม่ยุ่งกับใครเป็นเวลา2ปีที่เงียบเช้าก็ออกไปบิณฑบาตคนที่เป็นอิสลามอยู่แถวนั้นมีมากเหมือนกันเขาก็ทุบซิบกันบอกว่าพระองค์นั่งแก่บ้าเขาเอาไปขังไว้ในป่าไม่ให้อยู่กับพระอื่นในเมืองเพราะว่าเป็นพระบ้าแล้วก็ไม่พูดไม่จากับใครเขาเล่าลือกันอย่างนั้นการไปบิณฑบาตก็ชาวบ้านเขาก็ใส่ข้าวใส่แกงให้ห่อด้วยใบตองเอามาฉันเพียงมื้อเดียวแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่ก็เลยตั้งคณะธรรมทานขึ้นมีจุดหมายเพื่อจะรื้อฟื้นการปฏิบัติธรรมส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาของเด็กอะไรต่างๆให้ดีขึ้นตั้งเป็นคณะธรรมทานแล้วก็ออกหนังสือรายปีมาคือ3เดือนครั้งชื่อว่าพุทธศาสนาเวลานี้หนังสือนั่นก็ยังออกอยู่ออกมาเป็นเวลา50ปีแล้วนับว่าเป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาฉบับแรกที่ออกในเมืองไทยตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนการปกครองก่อนเปลี่ยนประการปกครองเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มออกหนังสือเล่มนั้นหนังสือที่ออกอยู่ในกรุงเทพนี่เพิ่งออกทีหลังหนังสือนั้นเพราะว่าหนังสือนี่มันออกที่หัวเมืองคนกรุงเทพพระในกรุงเทพคงจะละอายใจขึ้นมาเลยออกหนังสือกันมั่งออกหลังทั้งนั้นหนังสือนั่นออกก่อนแล้วก็ท่านก็เขียนเองในธรรมชาติเขียนบ้างช่วยกันเขียนแล้วให้อ่าน3เดือนทำอยู่อย่างนั้นไม่เป็นที่รู้จักของคนอื่นอยู่เงียบๆไปก่อนคนกรุงเทพที่ไปรู้จักคณะธรรมทานชัยยานเป็นพวกข้าราชการกระทรวงยุติธรรมมีพระยาลัตรีธรรมประกันคุณสัญญาธรรมศักดิ์พระยาปรสราชสุขิตพระบุญญาภาคตัวมันท่านเหล่านี้รู้จักท่านเจ้าคุณในเวลานั้นแล้วก็ได้ไปช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูด้วยปัจจัยด้วยเครื่องใช้ไม้สอยท่านไม่ขอร้องอะไรจากใครไม่เรียกอะไรจากใครไม่โฆษณาอาตตังจากใครทั้งนั้นอยู่ป่าเงียบแล้วก็ต่อมาก็สร้างกระต๊อบขึ้นหลังหนึ่งกว้างวานยาวนิดหน่อยริมสระน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ตะเกียงน้ำมันซัดไอ้กุฏิน้อยที่ถ้าจะเกียงน้ำมันกาบนี่แหละสร้างหนังสือให้พวกเราอ่านหลายเล่มเป็นหนังสือที่แพร่หลายเช่นพุทธประวัติจากพระอู่เป็นต้นเขียนขึ้นที่นั่นแล้วหนังสืออื่นๆก็เขียนในที่นั้นหลายเล่มอยู่ที่สวนโมกคุมเรียงหลายปีต่อมาเขาก็ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟ ภูมิเรียงก็กลายเป็นสถานที่ล่าหลังไปเห็นว่าไม่สะดวกในการติดต่อต่อไปข้างหน้าก็เลยดำริจะย้ายสวนมูกไปอยู่ที่ด้านตะวันตกทางรถไฟก็พอดีไปได้ที่ของหลวงคุณหลวงคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเมื่อที่90ไร่เขาขายให้เพียง400บาทมันถูกเหลือเกินแล้วก็มีสวนผลไม้ทุเรียนมังคุดงอกขนุนของดีด้านหน้าเขาเลยซื้อตั้งหมดแล้วก็อู่ไปหลังเขาเอาภูเขาไว้เป็นของวัดจะด้วยมีเนื้อที่ขยายออกไปประมาณสัก300ไร่เป็นป่าก็เริ่มไปทำงานใหม่กันที่นั่นก็ยังชื่อว่าสวนมูกกับพลารามที่ชื่อสวนมูกพลารามเพราะว่าที่สวนเก่านั่นมีไม้มูกเขาเรียกว่ามูกมันมีมากต้นพลาก็มีมากเลยเอาต้นมูกกับต้นพลามาโตกันเข้าเรียกว่าสวนมูกพลารามแปลว่าสวนเป็นที่พอน่าพอใจเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นสวนที่รื่นรมหรือน่าพอใจเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ท่านก็ทำงานเรื่อยมาในรูปว่าเรียกว่าทำงานคนเดียวเมื่อปี2476อามาก็ได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ที่สวนมูกเก่าท่านเจ้าคุณประกาศสิทธิจุมพรเวลานั้นเป็นพระชื่อบุญชวนเขมาพิรัตก็เลยไปอยู่ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันศึกษาหารือกันต่อมาแล้วต่อหลังมาพวกเราแยกมาเพื่อศึกษาอะไรต่ออะไรท่านก็ยืนหยัดอยู่ผู้เดียวทำงานคนเดียวต่อไปแล้วก็มีพระอื่นไปอยู่ร่วมบ้างเป็นสภาพอยู่ในป่าเงียบๆไม่วุ่นวายฉันอาหารเพียงมื้อเดียวแล้วที่สวนมูกนี่ไม่มีหีบเรียอะไรไม่มีตู้ตั้งไว้เรียอะไรสักอย่างแม่คนไปท่านก็ไม่เรียอะไรไม่บอกว่าจะสร้างอะไรจะทำอะไรไม่บอกญาติโยมที่เคยไปจะเห็นว่าท่านไม่เอ่ยเรื่องขอเลยไม่เอ่ยเรียอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่ตารับว่าจะสร้างนั่นจะสร้างนี่ไม่เคยไม่เคยให้ไม่เคยพูดแต่ว่าคนก็ทำบุญตามสมควรก็มาทำแล้วก็ได้รับแจกหนังสือไปปัจจัยที่ได้นั่นก็เอามาสร้างสิ่งในวัดเขียนสร้างกุฏิหลังน้อยๆสำหรับพระอยู่สมัยนั้นกุฏิเล็กๆเนี่ยน้อยๆเนี่ยราคาเพียงหลังละ 1,200 บาทไม่แพงอะไรไม้ก็ไปชื่อของชาวป่าที่เขาตัดมาขายแล้วก็ช่วยกันทำขยายกิจการสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีบ้านสำหรับคนไปพักหลายหลัง30กว่าหลังแล้วก็มีเรือนพักสำหรับคนไปเที่ยวคือที่ไปศึกษาไม่ใช่ไปพัฒนาจรพวกพัฒนาจรนี่เขาไปแพ็คเดียวรถแวะก็ไปหน่อยแล้วก็เดินไปหน่อยแล้วก็เรียกให้ขึ้นรถไม่ได้เรื่องอะไรแต่คนที่ไปศึกษานั้นเขาไปพัก2คืน3คืนโดยเฉพาะนักเรียนครูชอบพามาพัก 2-3 คืนแล้วได้ฟังธรรมเทศนาได้รับคำสอนคำเตือนสถานที่นั้นน่าดูน่าอยู่เพราะเป็นป่าตามธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้กรมป่าไม้ได้เข้าไปทำวนอุทยานแห่งป่าพืชวนอุทยานขึ้นกรมป่าไม้ทำวนอุทยานนี่ก็คือการทำลายป่านั่นเองเพราะว่าป่ามันรกอยู่ไปถางให้มันเปลี่ยนอันนี้มาถางเปลี่ยนแล้วแดดมันก็ตกลงไปถึงแผ่นดินน้ำแห้งน้ำในห้วยของวัดสวนมูกนี่มาก่อนมากพอพวกป่าไม้ไปเริ่มทำวนอุทยานน้ำเริ่มแห้งลดน้อยลงไปเพราะแผ่นดินถูกแสงแดดแล้วก็ถางเอาหญ้าออกหมดให้มันเตียนไป อันนี้ต้นไม้ต้นใดมันไม่สมควรก็ตัดเนี่ยทิ้งไปคนก็เลยเอาไปทำฟืนแล้วก็เหลืออยู่บ้างทำอย่างนั้นเอามาไปเดินดูแล้วเมื่อวานก่อนจะมานี่ไปดูว่าเขาทำสวนป่าทำมาอย่างไรก็คือการทำลายป่าได้ถือโอกาสตัดไม้เอาไปขายเป็นฟืนแก่ชาวบ้านด้วยเรียกว่าวนอุทยานวนอุทยานของท่านพุทธทาสมีแล้วท่านรักษาป่าไว้ตามธรรมชาติไม่แตกต้นแต่ว่าทำถนนผ่านเข้าไปแล้วก็ตัดเข้าไปสร้างกุฏิหลังเล็กไว้ซ่อนไว้ในป่าเรียงเป็นหลังห่างห่างกันอันนี้ป่าพระก็อยู่ตามกุฏินั้นก็รักษาป่าไปด้วยในตัวต้นไม้งอกงามเจริญดีแล้วก็ที่โคนก็มันรกต้นไม้ที่รกอยู่ที่โคนนั้นช่วยทำให้เกิดความชุ่มความเย็นต้นไม้ไม่ตายท่านรักษาป่าอย่างนั้นในต่างประเทศที่เขาเรียกว่าวนอุทยานแห่งชาติเช่นในอเมริกาเขามีวนอุทยานที่เมืองซานฟรานซิสโกก็ไปเที่ยวมาต้นไม้มันใหญ่สามคนเอามือต่อกันยังอุบไม่รอดต้นไม้ที่มันใหญ่มันใหญ่เหลือเกินแล้วเขามันล้มมาต้นหนึ่งเขาเอามาตัดน่าให้ดูต้นไม้นั่นอายุมันยืนก่อนพระพุทธเจ้าเกิดด้วยซ้ำไปที่มันเกิดมาเขาเขียนไว้ว่าปีนั่นปีนั่นปีนั่นต้นไม้แล้วมันโตขึ้นโตมากไอ้ป่านั่นเป็นป่าสงวนเขาไม่ไปยุ่งกับป่าแต่ว่าเขาไปสร้างบ้านไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ตัดถนนเล็กๆแค่คนเดินไปชมป่าส่วนในที่เป็นป่านั้นเขาไม่แตะต้องเขาปล่อยไว้เฉยๆให้มันอยู่อย่างนั้นนั่นเขาเรียกว่ารักษาป่าไอ้ของเรานี่ไปทาสร้างป่าเพื่อทำลายป่าทำให้ต้นน้ำลำธารแห้งทุกแห่งไปเห็นมาทุกแห่งแต่กรมป่าไม้เข้าไปทำวนอุทยานแล้วต้นไม้เริ่มตายเพราะว่าไปถางให้มันแห้งดินแห้งเลยต้นไม้ก็จะเสียไปนี่ไปเห็นมาพระก็บ่นกันบอกว่าทำวนอุทยานเหมือนกับทำลายป่าเนี่ยมันผิดหลักคืนแต่ถ้าไปถามพวกป่าไม้ก็บอกว่านี่หลักวิชาก็ต้องทำอย่างนี้ไม่รู้หลักวิชาอะไรก็ทำอย่างนั้นสองท่านเจ้าคุณท่านรักษามา50ปีแล้วป่านั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยต้นไม้ใหญ่สูงร่มคือรื่นร่มรื่นสบายไม่ทำลายต้นไม้เพียงแต่ตัดถนนไปเป็นสายระหว่างถนนนั้นก็ยังมีสภาพป่ายังมีสัตว์เช่นว่ากระรอกไก่ป่ากระจงอะไรนี้มันก็อยู่ตามสบายข้างมีมากก็ยังอยู่ตามสบายแต่พอเป็นวนอุทยานแล้วสัตว์เหล่านั้นอยู่ไม่ได้ก็มันเปลี่ยนมาจะเดินทงอยู่ก็เด็กเอาหนังสติ๊กยิงหัวแต่นั่นเองมันก็อยู่ไม่ได้ด้วยความผิดทำไม่ถูกผู้ใหญ่ไม่เคยไปดูว่าเขาทำอย่างไรทำผิดหลักการไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกเสียดายท่านรักษาป่าไว้ดีแล้วก็น้ำก็รักษาไว้ให้ไหลมาไม่ขาดระยะให้คนอาบก็ทำเป็นบ่อไว้ยืนอาบล้อมรอบบ่ออาบถ้าใดน้ำก็ไม่ลดเพราะน้ำมันไหลมาจากลำห้วยแล้วก็สูบจากลำห้วยเอาไปใช้ตามกุฏิต่างๆ ตามวัดต่างๆแต่ว่าท่านไม่ประมาทท่านนึกว่าต่อไปข้างหน้านี่น้ำจะแห้งเพราะพวกทำลายป่าสร้างถังน้ำฝนไว้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีเรืออยู่สองลำเรือสองลำนี่เรือลำหนึ่งนั่นทำเป็นเรือแต่ว่าในนั่นมีน้ำฝนแล้วข้างบนทำเป็นสวนญี่ปุ่นสวนหินแบบเป็นให้คนได้ดูได้ศึกษาแล้วก็อีกลำหนึ่งนั่นตัวลำเรือนั่นในนั่นมีน้ำแต่บนลำเรือนั่นทำเป็นตึกสองชั้นขึ้นไปทำเป็นที่ประชุมฤดูฝนถ้าฤดูร้อนนี่ก็ประชุมกันตามใต้ต้นไม้ฤดูฝนนี่พระมาสวดบนกันที่นั่นแล้วก็ทำเป็นห้องสมุดให้พระศึกษาค้นคว้าต่อไปการก่อสร้างวัตถุภายในวัดถ้าโยมทำบุญไปวัดสวนมูก100 บาทสร้างได้200 200อย่างเลยก็ไม่ต้องจ้างใครถ้าทำกันเองถ้าช่วยกันสร้างช่วยกันทำองค์ไหนไม่เป็นก็มาฝึกทำทำไปทำไปมันก็เป็นทำจนเก่งแล้วที่ในวัดนั่นท่านสร้างอนุสรณ์ไว้อันหนึ่งเรียกว่าธรรมคูฏอนุสรณ์ธรรมคูฏอนุสรณ์นี่เป็นที่เก็บศพของท่านทำเป็นบ่อกลมถังกลมมันก็บ่อที่เราใส่น้ำบ่อกลมๆมาถังกลมๆแล้วก็เวลาท่านสิ้นบุญเนี่ยเอาศพย้อนลงไปในนั้นแล้วก็ปิดซะปิดแล้วข้างบนนั่นก็มีรูปปั้นวางไว้แล้วก็ข้างห้องนี่ทำเป็นตู้ในตู้นั่นบรรจุหนังสือทั้งหมดที่ท่านเขียนท่านแต่งไว้หนังสือที่พิมพ์แล้วมีจำนวนเท่าใดกี่เล่มเอามาวางไว้เทปอัดเสียงมีจำนวนเท่าใดมาวางไว้ข้างก็พร้อมกับหนังสือถ้าก็มีรูปภาพเกี่ยวกับการเป็นมาการทำงานเอาวางไว้ให้คนข้างหลังได้ศึกษาว่าท่านเกิดมาทำที่เหลืออยู่เมื่อท่านสิ้นบุญไปแล้วท่านทำไว้อย่างนั้นคนข้างหลังจะได้อ่านได้ศึกษาเรื่องต่างๆนี่ทำไว้ให้คนได้ศึกษาเป็นธรรมคูฏอนุสรณ์นี่คืองานที่ท่านทำและนี่งานที่ท่านทำนี่เป็นงานส่วนใหญ่ทางศึกษาค้นคว้าธรรมะลึกซึ้งและก็มีการปฏิบัติด้วยคือท่านเคยพูดปรารภให้ฟังว่าประเทศไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาก็นานแล้วแต่ว่าเรายังน่าละอายแก่ชาวต่างประเทศที่เขามาศึกษาทีหลังเราเขามีความรู้ทางพุทธศาสนาแตกฉานกว่าลึกซึ้งกว่าเพราะเราไม่ค่อยมีการศึกษาค้นคว้าส่วนลึกของธรรมะอยู่กันอย่างผิวเผินแล้วก็มีความเชื่อนุ่มเอียงไปในทางไสยศาสตร์มากกว่าพระพุทธศาสนาท่านมองเห็นว่ามันน่าละอายที่เราอยู่กันในรูปเช่นนั้นครั้งหนึ่งพระลังกาสองรูปเดินทางในรถไฟแล้วก็เอาหนังสือที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านอ่านคือเป็นคำเทศนาของพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งในสมัยนั้นท่านอ่านจนจบพออ่านจบแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีโลกุตตรธรรมสักคำเดียวในหนังสือเล่มนี้นี่เขาดูหมิ่นแล้วพระลังกาสององค์นั้นเป็นพระนักศึกษาชื่อโสมะกับเขมินทะถ้ามาไปทีหลังยังไปพบท่านที่เมืองลังกาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเดินทางร่วมกันในรถไฟไปสายใต้แล้วก็ได้เลี้ยงอาหารด้วยกันท่านก็บอกท่านจำไม่องค์สององค์นั้นเนี่ยพูดว่าหนังสือทั้งเล่มนี้ไม่มีโลกุตตรธรรมเลยเขาดูหมิ่นว่าการศึกษาของเรามันยังน้อยอยู่ในขั้นศีลธรรมแต่ไม่ก้าวหน้าไปถึงขั้นโลกุตตรธรรมการเทศนาของพระก็เทศอยู่ในวงจำกัดไม่ก้าวหน้าหนังสือตำรับตำราก็ไม่ค่อยจะมีอันนี้พวกมหายานที่เขานับถือพุทธศาสนามหายานเขามีหนังสือที่คนเขียนขึ้นน่าอ่านลึกซึ้งทำให้ฝรั่งชาวตะวันตกมาสนใจศึกษาค้นคว้าไปเอาไปอ่านของเมืองไทยเรานั่นไม่มีแม้ถึงขนาดนั้นอันนี้ท่านบอกว่าน่าละอายเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งให้ฝรั่งเขาเห็นว่าเมืองไทยก็มีเรื่องลึกซึ้งเหมือนกันแล้วก็ผลปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีการประชุมชาวพุทธทั่วโลกที่เชียงใหม่ท่านก็เขียนไปให้อ่านให้เขาฟังเป็นภาษาอังกฤษอ่านให้เขาฟังนี่เขาฟังแล้วฝรั่งนายฮัมฟรีย์เป็นชาวอังกฤษนับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ18ปีแกเป็นนายกพุทธสมาคมใหญ่ในประเทศอังกฤษแกฟังแล้วแกลุกขึ้นมาแสดงความรู้สึกบอกว่าไม่นึกเลยว่าพระเมืองไทยจะมีความคิดก้าวหน้าลึกซึ้งอย่างนี้เขาไม่นึกว่ามีอย่างนั้น
นั่นทำไมมีท่านพุทธทาสเขียนอะไรไปแสดงก็มันไม่มีความหมายอะไรถ้าเราเมืองไทยก็ไม่มีความหมายในสายตาฝรั่งพวกนั้นแต่เมื่อเขาได้ฟังแล้วเขาจะบอกว่าเขาดีใจที่ในเมืองไทยก็ยังมีพระอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านทำงานในด้านที่คนอื่นทำไม่ได้ในด้านที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแม้ท่านอยู่ในป่าก็ท่านทำงานอย่างนั้นศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งคำพีพระไตรปิฎกเนี่ยอามาอยากจะคุยว่าถ้าในเมืองไทยนี้ไม่มีใครอ่านพระไตรปิฎกมีอ่านอยู่แค่ท่านเจ้าคุณองค์เดียวเท่านั้นอันนี้คุยได้แม้จะลงชื่อในใบสัญญาบัตรตั้งว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยทรงไม่เคยอ่านไม่เคยรู้เรียนบาลีนี่เรียนได้9ประโยคเสร็จแล้วไม่เคยเปิดคัมภีร์อ่านไปทำอะไรไปนั่งดูหมอได้9ประโยคไปนั่งดูหมอถ้าไปนั่งดูหมอนี่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนถึง9ประโยคไม่เรียนอะไรก็ดูหมอได้เพราะมันไม่ลำบากอยากเห็นอะไรไม่ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนาท่านมีความรู้3ประโยคเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วมันความรู้ท่านน้อยแต่ว่าท่านใช้ความรู้นั่นเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังจนกระทั่งว่าแปลหนังสือเล่มโตๆออกมาให้คนอ่านคนศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่เคยอ่านวันหนึ่งอามาไปพูดกับพระปริยัติ9องค์หนึ่งว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสกำลังเทศเรื่องอิทัปปัจจยตาท่านถามอะไรอิทัปปัจจยตาเนี่ยอะไรท่านไม่รู้เรื่องนะ9ประโยคอะไรอิทัปปัจจยตาเนี่ยว่ามันหมายความว่าอย่างไรเขียนว่าอย่างไรอิทัปปัจจยตาแล้วเขียนให้ดูเพื่อนมันอยู่ที่ไหนไม่เคยได้ยินคำนี้นี่ยอมพิจารณาคือไม่ได้ศึกษาลงไปให้ลึกซึ้งคำที่ลึกซึ้งมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เคยเห็นไม่เคยพบเป็นข้าวประโยคเป็นนักเทศด้วยนะเทศตามงานวัดเทศคู่เทศจ้าเดียวเทศอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าอิทัปปัจจยตาคืออะไรเลยแปลให้ฟังว่าเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับความหมายของอิทัปปัจจยตาซึ่งมีอยู่ในพระคัมภีร์ไอ้ความรู้ในพระคัมภีร์ที่ลึกซึ้งนี่ไม่เคยปรากฏมาในเมืองไทยทั้งๆที่เรานับถือพุทธศาสนามานานแล้วท่านไปขุดขึ้นมาไปค้นออกมาเอามาพูดบางทีพูดแล้วฮือฮากันทั้งประเทศเลยฮือฮายกตัวอย่างเช่นพูดว่าเรื่องสุญญตานี่เป็นต้นสุญญตาเรื่องจิตว่างนี่โอ้ยฮือฮาเขียนด่าท่านเจ้าคุณกันไปเป็นเล่มเลยพวกอภิธรรมที่ระอากรุงเทพไปเขียนด่าท่านเป็นหนังสือเล่มโตนะบอกว่าเอาอะไรมาพูดมันไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเอาเรื่องมหายานมาพูดด่าใหญ่เลยรุมกันด่ารุมกันโขกจับใหญ่โตท่านเฉยๆอ่านเมื่อการอ่านที่เขาด่าแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มไปตามเรื่องวันหลังมาเทศใหม่มาเทศกรุงเทพคือเทศที่นี่ท่านตั้งเป็นคำถามคำตอบถามตอบถามตอบแล้วก็อ้างที่มาใช่ด้วยอ้างว่ามันอยู่ในสูตรไหนคำทีไหนหน้าไหนด้วยอ้างละเอียดเลยอ้างให้รู้ว่ามันมีอยู่ในสูตรไหนเรื่องไหนของคำพีหน้าที่เท่าใดด้วยอ้างมาเลยพวกที่ด่าทั้งหลายเงียบเงียบไม่กล้าพูดต่อไปเงียบเลยท่านเอามาพูดถ้ามันไม่มีหลักฐานท่านไม่พูดเจ้าคุณพุทธทาสต้องมีหลักอยู่ในคำพีที่พระพุทธเจ้ากัดไว้จึงเอามาพูดพอพูดออกไปแล้วนักกติธรรมเป็นจะเพราะอภิธรรมเป็นตัวอย่างฮือฮากันเลยเนี่ยด่ากรมไปด่าเป็นหนังสือนะไม่ใช่ด่าด่าแล้วด่าบ่อยผู้วิทยุก็ด่าท่านทุกคืนท่านก็เฉยเฉยไม่ว่าอะไรไปคุยกับท่านว่าเขาด่าหลวงพี่ท่านที่ท่านมากมันก็อย่างนั้นลูกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ชอบมันก็ด่าไปตามเรื่องถ้าชอบก็ชมไปตามเรื่องเราไม่สนใจ นี่ท่านพูดออกมาเรื่องสุญญตาทีเดียวอันนี้มีอีกคราวหนึ่งที่พูดว่าเทศว่าภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมคือท่านมาเทศกรุงเทพครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ทำงานกันยังไม่ได้มาเทศกรุงเทพเขานิมนต์มาครั้งแรกเรื่องที่ได้นิมนต์มาครั้งแรกนี่ก็เพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยสงครามแล้วก็คุณวุฒิสุวรรณรัตน์นี่เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์เอาหนังสือที่ท่านเขียนอะไรต่ออะไรไปให้ท่านปรีดีพนมยงค์อ่านท่านปรีดีท่านก็อ่านก็ดูอะไรต่ออะไรแล้วต่อมาท่านว่างก็เพราะเป็นผู้สำเร็จราชการงานมันก็ว่างสมัยเป็นรัฐมนตรีงานมันมากท่านไม่ค่อยว่างพอว่างก็บอกคุณวุฒิว่าไปนิมนต์ท่านพุทธทาสมาคุยกันหน่อยมาคุยกันสามวันคุยกันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่ทุ่มในสามวันคุยกันสามวันวันสุดท้ายนี่พาอาตมาไปด้วยที่ได้พาไปก็เพราะว่าท่านปรีดีแกเกิดเรื่องใสอยากจะสร้างวัดแบบสวนมูกที่อยุธยาที่วัดพนมยงค์ใกล้บ้านเกิดจะสร้างอันนี้ก็บอกว่าจะให้พระองค์ไหนไปอยู่ท่านก็มาพาอาตมาไปบอกว่าองค์นี้จะให้ไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่แล้วก็ว่าสร้างไม่เสร็จมันเรื่องมันเกิดเรื่องยืดยาวไปจนไม่ได้สร้างนี่ในการมาคุยกันสามวันเนี่ยก็ได้นิมนต์ให้เทศที่พุทธสมาคมเทศเรื่องแรกเทศที่ว่าวิถีการเข้าถึงพุทธธรรมเราจะเข้าถึงพุทธธรรมได้อย่างไรเข้าถึงพระพุทธที่แท้ได้อย่างไรท่านเทศที่นั่นคนฟังมากท่านปรีดีกับท่านผู้หญิงมานั่งฟังจนตลอดฟังอันนี้ต่อมาก็มาเทศกันที่โจงกรุงเทพเนี่ยเทศว่าภูเขาวิถีพุทธธรรมสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้คนเข้าไปสู่พุทธธรรมได้คือพระพุทธธรรมประสงค์ที่เรายึดถือไม่ถูกนั่นแหละมันทำให้ขวางไปยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ถูกต้องสิ่งนั้นขวางไม่ให้บรรลุสัจธรรมฮือฮากันใหญ่เลยทีเดียวโดยเฉพาะท่านอุบาสกอายุมากคนหนึ่งคือประทิตปริญญาเขียนหนังสือด่าอีกเล่มเรียกว่าด่าหาว่าเป็นใต้เสนเทวทัตไปเลยทีเดียวแต่เราเอามาอ่านแล้วแหมเหลือเกินนะพูดต่อยคำหยาบคายว่าท่านอย่างรุนแรงท่านก็ไม่ว่าอะไรเฉยๆแล้วทีหลังก็มาเทศต่อไปอีกเทศต่อเรื่องนั้นอีกท่านวางแนวของท่านไว้แล้วใครจะมาเขย่ามาห่มเท่าใดไม่มีเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องพุ่งไปตามแนวนั้นให้คนเข้าใจโดยจะป้าเรื่องสุญญตาเนี่ยพูดมาครั้งแรกคือฮะคนไม่รู้เรื่องจิตว่างแล้วท่านบอกว่าน่าขอบใจหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่เขาอุตส่าห์ด่าบ่อยๆทำให้คนสนใจอ่านคือว่าบ่อยๆพูดแซวบ่อยๆนะเลยคนสนใจท่านแรกนึกว่าต้องใช้เวลาสัก20ปีคนจึงจะเข้าใจสุญญตาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึง20ปีแล้วเพราะหนังสือพิมพ์มันช่วยแซวบ่อยๆพูดภาษาบ้านก็ตลาดว่าแซวซื้อพริกก็แซวบ่อยนะซื้อพิมพ์ก็เนี่ยแซวบ่อยว่าบ่อยไอ้มีอะไรทีนี้ก็กระทบเรามันไม่ใช่คนจิตว่างอะไรอะไรนั่นพูดบ่อยกระทบกระแทกท่านบ่อยๆแต่ท่านก็ยืนยันไปตามแนวของท่านไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ศึกษาค้นคว้ามาในรูปอย่างนั้นแล้วก็พูดไปไอ้นี่ปกติท่านอยู่ที่วัดนี่ท่านไม่รับนิมนต์ทั้งนั้นคนชัยยาคนสุราษฎร์จะนิมนต์ท่านไปที่บ้านจะไปงานศพจะไปงานอะไรท่านไม่ไปทั้งนั้นท่านบอกว่าพระอื่นถมไปอย่ามารบกวนฉันไอ้งานอย่างนั้นถ้าไหนๆก็ทำได้ฉันทำงานที่พระอื่นเขาไม่ทำเวลามันไม่มีสำหรับไปทำงานอย่างนั้นแต่ท่านไม่ไปท่านมีเวลาสำหรับที่จะศึกษาค้นคว้าของท่านแปลหนังสือบาลีออกมาให้คนอ่านเทศให้คนเข้าใจท่านทำอย่างนั้นจึงไม่มีกิจนิมนต์ไหนจะไปเลยแต่ว่าพระในวัดนั้นไปได้ ขามานิมนต์กับอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นสมภารท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสสวนมุกถ้าท่านเชิญผู้เป็นเจ้าวาดดูแลวัดท่านไม่ยุ่งฮะเขาดูแลกันไปทำอะไรกันไปตามเรื่องท่านทำแต่งานของท่านเขามานิมนต์กับพระอื่นไปกันตามเรื่องแต่ท่านไม่เคยไปไม่ไปไหนน้องสาวตายยังไม่ไปเลยที่ท่านไม่ไปท่านสาธุว่าเรากำลังแก้ไขปัญหาสังคมแก้ไขงานศพที่มันไม่เข้าเรื่องแล้วถ้าเราไปก็มันก็ส่งเสริมแล้วท่านไม่ไปคุณโยมหญิงท่านถึงแก่กรรมแต่ท่านก็มาดูมาเยี่ยมทุกวันมาคุยธรรมะให้ฟังพูดได้ฟังพูดเรื่องการปล่อยการวางอะไรไปตามเรื่องแล้วก็กลับไปพักที่วัดใกล้ๆบ้านวัดสาราทึ่งเรียกวัดชยารามอันนี้ตอนนั้นคุณโยมเจ็บหนักมากเข้าขั้นโคม่าเขาไปบอกว่าโยมเจ็บมากท่านก็เดินปกติเดินตามปกติมาเรื่อยๆพอมาถึงก็นั่งดูโยมที่กำลังอาการมากก็ไม่พูดไม่จาอะไรดูไปตามเรื่องพูดก็ไม่ได้ยินแล้วจะพูดอะไรอีกพูดกันมานานแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วโยมก็สิ้นใจเมื่อโยมสิ้นใจแล้วท่านก็ลุกขึ้นกลับวัดคือนึกว่าจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าโยมเคลื่อนนี่ท่านเที่ยวทำบุญไว้ในวัดอำเภอชัยยานี่ทั่วไปสมภารวัดต่างๆก็มากันเป็นการใหญ่แล้วมาบอกเจ้าคุณว่าโยมนี่โยมเคลื่อนนี่ไม่ใช่เป็นโยมท่านเจ้าคุณคนเดียวแต่เป็นโยมของพวกผมด้วยผมจะทำศพให้สมฐานะท่านบอกว่าตามใจ ท่านพูดภาษาชัยยาว่าตามใจแล้วก็ว่าตามใจแล้วเขาก็ทำกันไปจนในมนต์พระมาตรวจมาเทศมาอะไรอะไรทำที่เผาทำที่เผาก็ทำยกเป็นประลำขึ้นทำลวดทำลายท่านไม่ยุ่งด้วยแล้วก็ทำของเขาทำไปตามเรื่องของเขาเขาทำไปท่านก็ไปดูไปทำไปดูว่าอะไรวันเผาก็ท่านก็ไปเผาพระเขาก็ทำก็ทอดผ้าก็ทำอะไรท่านก็ดูไปตามเรื่องเลยท่านทำอย่างนั้นท่านเมื่อเผาเสร็จแล้วกระดูกเนี่ยถามว่าแล้วกระดูกคุณโยมเอาไปไหว้ไหนท่านบอกว่านู่นภูเขาชาชนะนั่นแหละที่บรรจุอัฐิของโยมโยมชายก็อยู่ที่นั่นโยมหญิงก็อยู่ที่นั่นคือขึ้นไปบนภูเขาสูงแล้วมันมีเหวลึกๆแล้วก็หย่อนลงไปอยู่ในนั้นท่านบอกว่านั่งเรือในทะเลก็เห็นนั่งรถไฟก็เห็นอยู่ที่สวนมูกขึ้นไปบนเขานางเอก็เห็นนั่งเรือบินก็เห็นนะอนุสาวรีย์คุณโยมถ้าลูกยังไม่สลายแล้วไอ้ภูเขานั้นยังอยู่ตลอดไปจะไปบรรจุไว้ที่นั่นเลยไม่ต้องสร้างอะไรท่านทำอย่างนั้นตามเรื่องของท่านท่านมุ่งเผยแผ่ธรรมะเป็นงานใหญ่สมัยก่อนนี่ก็มากรุงเทพที่มาเทศจะมาเทศกรุงเทพที่อื่นไม่ไปเทศกรุงเทพแต่ว่ามีอยู่เจ้าคุณพระยาอมรวิชิตธรรมรงค์เป็นผู้ว่าการภาคท่านเป็นนักธรรมะนิมนต์ท่านไปเที่ยวเทศทุกอำเภอทุกจังหวัดอบรมข้าราชการท่านไปอย่างนั้นไปแล้วก็มากรุงเทพตอนนี้ก็มาอบรมผู้พิพากษาเขาเรียกว่าผู้ช่วยผู้พิพากษาที่จะรับงานใหม่มีการอบรม10ชั่วโมงท่านอบรมทุกปีเป็นหนังสือเล่มไว้หลายเล่มเขามาพิมพ์ค่ะพิมพ์อยู่แล้วพอท่านอายุ60เขาไปนิมนต์ท่านบอกว่าอาตมาเกษียณแล้ว60เกษียณแล้วนิมนต์ท่านปัญญาด้วยอยู่ใกล้อาตมาก็เลยรับช่วงเวลานี้ต้องไปรับช่วงอยู่ก็10กว่าปีแล้วแล้วตั้งแต่ท่าน60เนี่ยท่านมัน77ก็ไปแล้วเนี่ยก็รับช่วงมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่60ต้องไปอบรมนี่ในพรรษานี้ก็นิมนต์ไว้แล้วอบรม5วันงานท่านเป็นอย่างนั้นนี่ผลงานที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ใช่มีในเมืองไทย แต่มันดังออกไปต่างประเทศเพราะสิ่งที่ท่านพูดนี่มันทำให้คนสนใจศึกษาฝรั่งมังค่าที่มาหาท่านได้นั่งสนทนากันนานๆแล้วมันได้เรื่องแต่พวกทัศนาจรนี่ไม่ได้เรื่องอะไรไปดูรถจอดกันไปก็ไปดูสวนมูกเดินดูถ้าไปผ่านท่านถามมาธุระอะไรมาเที่ยวเหรอต้องไปเที่ยวแต่รถเที่ยวท่านไม่พูดด้วยแล้วไอ้พวกมาเที่ยวนี่มันไม่ได้เรื่องไปนู่นแต่ถ้าบอกว่าอยากจะมาศึกษาธรรมะเอาคุยกันได้คุยกันทั้งวันก็ได้ทั้งคืนก็ยังได้ท่านไม่นั่งหาไว้ดูคุยกันก็ไม่มีหาวอดเลยคุยกันไปทั้งคืนนั้นคนฟังจะอีกหาวท่านบอกว่านักธรรมะเขาไม่ง่วงนอนคุยกันต่อคุยกันจนนั่นเสร็จแล้วสนใจธรรมะแล้วคุยกันได้นั่งคุยกันได้สนทนากันได้นานๆหนังสือที่ท่านพูดออกไปบางเรื่องนี่เขาแปลเป็นภาษาต่างประเทศแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเยอรมันแปลเป็นภาษาเขมรอันนี้ใกล้ๆแปลเป็นภาษาลาวแปลเป็นภาษาจีนออกไปต้นฉบับมีท่านวางไว้ที่เขาแปลเป็นภาษาอื่นแล้วก็ส่งมาให้ท่านก็เก็บไว้ให้ดูว่าหนังสืออะไรที่เขาแปลไปบ้างมันก็แพร่หลายไปทั่วโลกงานของท่านนี่ไปทั่วโลกทำคนให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าอันนี้ภาษาอังกฤษท่านเสนาขันได้เขียนด่าท่านไว้ในหนังสือเดียรถีบอกว่ามีความรู้เท่ากับมศ.3เมื่อเด็กประถม6พูดเท่แล้วก็แทรกภาษาอังกฤษเสียด้วยหาว่าท่านอวดความรู้นิดหน่อยมันแรงป่องชูหางล่าอยู่ตลอดเวลาอยากจะบอกให้ญาติโยมทราบว่าท่านเจ้าคุณท่านรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เล็กน้อยสามารถจะคุยกับด็อกเตอร์ฝรั่งชาวอเมริกันอังกฤษได้3วันก็ไม่จบคุยกันสบายๆ3วันก็ไม่จบพวกด็อกเตอร์ฝรั่งมานั่งพักเพียบอยู่ข้างเท้าท่านคุยกัน3วัน3คืนเลยคุยกันชาวหนึ่งด็อกเตอร์อินเดียเก่งบาลีมาถึงก็คุยภาษาบาลีพูดบาลีเลยท่านบอกว่าอย่าพูดภาษาบาลีนะคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องนี่ด็อกเตอร์ฝรั่งนั่งอยู่นี่ด็อกเตอร์เลียวฟังไม่รู้คุยอังกฤษกันดีกว่าคนอื่นจะได้รู้เรื่องมั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาหลายแง่หลายมุมพอถึงบทสุญญตาท่านเจ้าคุณพูดถึงสุญญตาแขกยกมือสองมือไม่มีในคัมภีร์พุทธเถรวาทท่านลุกขึ้นเข้าห้องหยิบหนังสือมาอ่านบาลีให้แขกฟังแขกฟังแล้วนั่งนิ่งยกนิ้วแต่แขกก็ยังชอบอย่างนั้นเลยเออคือที่หนึ่งว่านั้นหนังสือเรามันด็อกเตอร์บาลีเนี่ยอ่านไม่ทั่วไอ้ด็อกเตอร์แขกมันอ่านไม่กี่เล่มนี่ได้ด็อกเตอร์นะเจ้าคุณนี่อ่านหมดบอกแม่องค์นี่เหลือเกินความรู้เหลือเกินเลยยกนิ้วให้ยอมคุยกันแล้วก็ยอมบอกโอ้ไม่รู้จริงคนฟ้าลึกขึ้นให้รู้ได้ในบาลีนี้ไม่ได้พูดเอาเองว่าเอาเองภาษาท่านเก่งภาษาอังกฤษคุยกันได้สบายเพราะฉะนั้นฝรั่งที่ไปบวชอยู่ที่นั่นก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจบวชวัดนี้เอามาไม่ให้อยู่ส่งไปไหว้ชัยยะให้ไปเรียนที่นู่นไปแล้วก็ได้ประโยชน์ท่านจะได้สอนให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาลึกซึ้งจะได้เอาไปสอนเพื่อนฝูงในเมืองฝรั่งต่อไปงานของท่านที่ทำอยู่50ปีงานคณะธรรมทานไม่เฉพาะงานทางพระศาสนาแต่งานสร้างคนอำเภอชัยยะให้มีความรู้ความเข้าใจสร้างโรงเรียนพุทธนิคมวิทยาลัยขึ้นทั้งหญิงทั้งชายสอนถึงม.5ลูกศิษย์ของโรงเรียนพุทธนิคมวิทยาลัย เดี๋ยวนี้เป็นอธิบดีศูนย์ศิลปากรเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เป็นอะไรอะไรไปต่างประเทศก็มีลูกศิษย์ก็ที่สร้างขึ้นจากผลงานที่ท่านได้เริ่มทำมาโดยลำดับจนกระทั่งบัดนี้50ปีจึงได้มีการฉลองแล้วก็จะทำหนังสือพิเศษเล่มหนึ่งเรียกว่าครบรอบ50ปีเพื่อให้คนได้รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ให้ใครๆเขียนมาลงหลายหลายคนอามานี่ก็เรียกว่าได้ร่วมงานกับท่านมาโดยลำดับโดยช่วยพูดช่วยโฆษณาให้คนได้รู้ให้ได้อ่านได้ศึกษาหนังสือของท่านหนังสือของท่านพุทธทาสนั้นเราจะต้องอ่านช้าช้าอ่านช้าช้าเหมือนกับกินเนื้อติดกระดูกเคี่ยวไม่ออกเอากระดูกใส่ปากแล้วเคี่ยวมันไม่ได้เรื่องแล้วยัดถูกเนื้ออะไรมาถูกกระดูกแล้วไม่ไหวต้องค่อยๆแคะออกอ่านก็ต้องค่อยๆอ่านจับกระดาษเล่มแล้วก็อ่านช้าช้าอ่านทีละหน้าแล้วก็นั่งนึกนั่งคิดถ้าไม่อ่านอย่างนั้นไม่ใช่อ่านเพื่อไปบอกว่าอ่านแล้วแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เรื่องต้องอ่านช้าช้าอ่านแล้วคิดอ่านแล้วกรองอ่านไปแล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มีคำพูดบางคำที่ท่านพูดคนเขาไม่พูดเขาหาว่าพูดหยาบเช่นพูดว่าตัวกูของกูนี่หาว่าท่านพูดหยาบบางคนบอกว่าท่านพุทธทาสพูดภาษาต่ำๆตัวกูของกูถ้าพูดอย่างนั้นพ่อขุนรามคำแหงนี่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันถ้าพูดกูพ่อขุนรามคำแหงก็พูดภาษาต่ำเหมือนกันกูไปรถทับได้ของมาเอามาให้แก่พ่อกูแม่กูพ่อกูตายแม่กูตายให้แก่พี่กูกูบำเรอพี่กูพูดอย่างนั้นไม่มีพูดคารัตกับผมเมื่อใส่เท้าประเดชพระคุณอะไรกูอย่างนั้นกูอย่างนั้นที่เชียงใหม่มีพระอยู่องค์หนึ่งเขาเรียกว่าครูบาวัดขวายหินท่านพูดกับใครก็มึงกูทั้งนั้นเจ้าผู้ครองนครไปก็มึงบอกมาวัดเมินแล้วกูคิดถึงพูดนะมึงกูนะในเรียนรัชกาลที่ห้าเสด็จเชียงใหม่ไปไหว้ท่านถึงวัดท่านบอกโอ้มึงอุตส่าห์มาถึงเชียงใหม่กูดีใจแท้ว่ะเออกับท่านนี่ก็ท่านพูดอย่างนั้นจิตบริสุทธิ์คนอย่างนี้จิตบริสุทธิ์พูดธรรมดาไม่ก่อยอก่อปั้นพูดธรรมดากูดีใจแท้ที่มึงมาถึงเชียงใหม่ของมันในหลวงรัชกาลที่ห้าชอบอกชอบใจตั้งให้เป็นเจ้าคุณเลยเป็นชื่อว่าอภัยสารทะอภัยสารทะแปลว่าผู้แก้วกล้าในสิ่งไม่เป็นไปชอบพูดมึงพูดกูนี่เองเราอย่าไปถือว่ามันหยาบอะไรมันอยู่ที่คนพูดแม่พูดใส่ข้าวแต่พูดคำใจมันมีอกุศลแล้วมันหยาบเหมือนกันมันอยู่ที่ใจเราพูดด้วยเจตนาอะไรนี่ท่านพูดตัวกูของกูเพื่อให้ฟังง่ายมาจากบาลีว่าอหังการะมมังการะอหังการะก็คือตัวกูมมังการะคือของกูท่านพูดได้ฟังง่ายแล้วก็มีคำใหม่ๆแปลกๆออกมาเยอะท่านพูดเราไม่น่ารักไม่น่าเอาไม่น่าเป็นท่านพูดออกมาไม่คำนี้ไม่เคยมีท่านพูดเรามันเป็นเช่นนั่นเองแม้มาจากคำว่าตะทัตามันเป็นเช่นนั่นเองมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้พูดเรามันเป็นเช่นนั่นเองเช่นลูกตายเรานึกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเออนั่นก็ต้องตายทั้งนั้นคิดได้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันก็สบายใจท่านพูดอะไรออกมาอย่างนั้นผลงานท่านเยอะอยากโยมศึกษาได้จากหนังสืออยากรู้จักท่านพุทธทาสไม่ต้องไปถึงมัชยาอ่านหนังสือของท่านคนบางคนไปท่านถามว่าอ่านหนังสืออะไรบ้างแล้วยังไม่อ่านเลยจะบอกไม่ได้เรื่องอะไรท่านให้อ่านหนังสือรู้จักท่านทางหนังสือไม่ใช่ไปรู้ตัวนะตัวท่านก็ไม่สวยไม่งามอะไรอ้วนทื่อพระนั่งอยู่บนม้าหินนะนั่งอยู่ตรงนั้นม้าหินตัวนั้นใครถวายก็ไม่รู้ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นเวลาท่านสิ้นบุญมาหินตัวนั้นก็ต้องยกเข้าพิพิธภัณฑ์เพราะว่านั่งอยู่ทุกวันไอ้ตัวนั้นไม้เท้าอันหนึ่งถืออยู่ต่อไปไหว้หมดเข้าพิพิธภัณฑ์หมด ชีวิตของท่านเป็นอย่างนั้นเป็นพระรูปหนึ่งในประเทศไทยที่มีชีวิตเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระศาสนาจริงๆทำงานจริงๆแต่ว่าคนไม่คนรู้จักเฉพาะคนที่ศึกษาเพราะฉะนั้นในวันกันละวันเกิดอีกคนมาจากเชียงรายนะมาจากพะเยามาจากภาคอีสานไปมาไหนมาจากเชียงรายมาจากสุรินทร์มาจากตราดจันทบุรีนะไม่ใช่คนใกล้ๆไปกันแต่ว่ามาทุกทิศชาติก็มาก200กว่าองค์ไปในวันเกิดท่านก็ไปอดข้าวกันไม่ใช่เรียกอะไรหามาก็จะไปอดแต่มันอดไม่ได้เพราะว่ามันข้าวมันก็ฉันจะแล้วขึ้นเรือบินก็ให้ขนมอีก2อันก็เลยฉันจะด้วยเลยไม่ได้อดจะไปอดทุกทีก็ไปไม่ได้อดทุกทีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนอนก่อนวันเกิดจะไป26ถึงโน่นแล้วได้อดนี่ไม่ได้อดทุกทีอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังว่าท่านทำงานอย่างไรก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงนี้ฝนฟ้าไม่ตกก็พอนั่งใส่บาตรกันได้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้จิตวิ่งไปอื่นให้รู้ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที